Dobrý večer, vítam vás na 7. pokračovaní videí. Ja by som vás vítam na 7. pokračovaní videa, ktorý sa zaoberá témou slobodného trhu a všetko, čo s touto témou súvisí. Ja zvyčajne začínam hovoriť ako keby opakovanie z toho predchádzajúceho dňa, alebo pardon, z toho predchádzajúceho útorka, z predchádzajúceho videa. Dnes by som začal troška netradične. Chcel som s vami podeliť o dve krásne zážitky, ktoré som zažil minulý týždeň. Obidva samozrejme súvisia s preberanou témou. Prvý zážitok som zažil veľmi pekný, keď som sa stretol s priateľkou na telefonickom rozhovore s jednou veľmi dobrou priateľkou. A slovo dalo slovo, komunikácia komunikáciu, názory. A stretol som sa s ňou ako až na téme sebestačnosť. A ja mám na sebestačnosť svoj samozrejme názor, ktorý môžeme voľakedy prebrať na budúce alebo inokedy. A táto moja priateľka má názor iný. To znamená, áno, človek by mal byť sebestačný, pestovať si, žiť si zo svojich. A ja som vlastne podľahol a začal som jej rozprávať o tom, aké nevýhody sú tam, ako by to nemalo byť, aké sú tam rizika a neviem čo všetko okolo toho. Až táto priateľka vybehla z vetou, vieš čo, ja to mám takto. A ja som vtedy si uvedomil, že aká zvláštna je situácia, kedy človek niečo vyučuje, učí alebo niečo rozpráva, o niečom informuje a vlastne zistí, že napriek tomu, že o tom informuje roky, koniec koncov nejakých 10 rokov, tak napriek tomu sa stretnem so situáciou, kedy ja sám podľahnem a to, čo hovorím o subjektívnej teórii hodnôt, vlastne sám sa tomu spreneverím a nehovorím niekomu o tom, ako by to malo byť. Čo mi teda, hneď jak táto priateľka použila túto vetu, tak ja som sa teda spätil, vrátil som naspäť a povedal som si, hop, máš pravdu a ty to máš tak, ja to mám inak. To je práve tá teória hodnôt, subjektívna. A teda ospravedlňujem sa. Čo mi slúži k úcti je, že som ani raz ma nenapadlo, že by som išiel násilne, takže to musíš robiť takto, lebo podľa mňa je to najlepšie. To mi teda slúži k úcti. Ale za túto lekciu veľmi pekne ďakujem, Deniska, ďakujem ti. A druhú krásnu lekciu, ktorú som dostal, bolo asi 2 dní na to, keď som viezol syna s jeho priateľom z nejakého tréningu, alebo ešte neviem z čoho. A ten priateľ môjho syna sa prezradil, že on pozerá tieto videá. A teda má 16 rokov ten chlapec. Ja sa ho spýtal, či teda tomu rozumie. A on povedal, že nie. A ja som vybuchol v smiech, ale musím zase na svoju obhajobu povedať, že ten smiech skôr bol ako keby som si uvedomil, že to, čo rozprávam, asi nebude pre každého ako priateľné nejakou témou. A skôr to bolo tak, že neviem vlastne ani ten smiech, ako mal dôvod. A určite to nebol výsmech. Skôr to bolo také, že je to tako vtipné, že aj 16-ročný chlapec pozerá ekonomické veci alebo veci o ekonomii, ekonomike. A teda potom som samozrejme, keď som zistil, že ak som nevhodne zareagoval, tak som tam povedal, ospravedlnil som sa mu a ponúkol som mu nejaké veci. Ale bolo veľmi dôležité vedieť, že používam žargon alebo slovník, ktorý môže byť nezrozumiteľný pre určitú skupinu ľudí. A budem sa teda snažiť odtedy, teda som tak rozmýšľal, že budem sa snažiť, aby v tej prednáške bolo viac príkladov, aby sme si vedeli, aby som vedel nejako priblížiť to, čo sa bude diať. Dnes ja teda spomeniem z toho, že sme sa naposledy útorok rozprávali a rozprávali sme sa minulý útorok o peniazoch a ja pre istotu zopakujem hlavné 3 funkcie peňazí. Prvá funkcia peňazí je teda výmenný prostriedok. Je to výmenný prostriedok. Aby som nemusel v bartri vláčiť banán za jablko alebo teda krumple za burginiu a ten, čo má burginiu, chce moje krumple, ale chce mlieko a teraz ja hľadám, ako to vymeniť. Ako som spomínal toho kohútika, čo mu zabehla jarabina a sliepočka hľadala vodu a vymieniala za niečo, za nejaký tovar, ktorý by chceli ľudia kupovať alebo brať, tak peniaze sú na to, aby nahrádzali tento barterový obchod a človek vlastne má peniaze, tie môže ako použiť ako výmenný prostriedok. Druhá funkcia peňazí je uchovanie hodnoty. Uchovanie hodnoty znamená, že človek niečo zarobí alebo niečo má a pokiaľ by mal hodnotu v zmysle tovaru, tak môže byť aj rýchlo kazivý ten tovar, povedzme mrkve alebo potraviny alebo nejaká vec, ktorá má svoju spotrebu, dátum spotreby a môže sa stať, že tento produkt sa pokazí alebo proste bude strácať svoje hodnote a je dobré, aby tá hodnota bola ako keby paušálna a preto tie peniaze uchovajú hodnotu, lebo tie v podstate sú ako keby v úvodzovkách nezničiteľné. Budeme si hovoriť, že sú zničiteľné, ale za akých okolností. Tretia hodnota peňazí a tretia funkcia peňazí je vyjadrenie vzácnosti statku. Vyjadrenie vzácnosti statku, ja som to minule vysvetloval, ale je to tak zložitá vec, že treba vysvetliť ešte raz. Nebudem mu dneska vysvetľovať. Ešte raz, stretneme sa s ňou budúci alebo ďalší útorok, keď budem hovoriť o štátnych reguláciách a o negatívnych vplyvoch štátnych regulácií. Dovolím sa tvrdiť až zhubnosti štátnych regulácií na slobodný trh. A budeme si tam hovoriť to na príklade bohatého človeka, kto bohatý je, ako vzniká na troch trhoch, na trhu slobodnom, na trhu s jednou reguláciou a na trhu takom, ako ho dnes poznáme. A tam znova budem hovoriť o peniazoch a o funkcii, ako funkcii vyjadrenie vzácnosti statku. To je tak narýchlo, čo sme si teraz povedali a ja by som sa teraz venoval téme, ktorú som vám zaslúbil. To znamená, minulý útorok sme hovorili o peniazoch. Bolo by dobré, ak ste nevideli o peniazoch, aby ste to pozreli a aby ste vedeli, že teraz budem pokračovať druhým videom, čo týka tých platobných prostriedkov a dneska si budeme hovoriť o bankách a o ich úlohe na slobodnom trhu, o tom, ako vznikali, prečo vznikali, akú mali úlohu a proste, akým spôsobom sa vyvíjalo bankovníctvo. Vrátim sa na to, aby sme sa mohli začať baviť o bankách, tak sa poďme rozprávať o tom, ako vlastne, kvôli čomu ako banky vznikli. Pôvodne, alebo akým spôsobom sa vyvíjal teda platobný prostriedok. Pôvodne to fungovalo tak, že ľudia teda hľadali spôsob, ako sme si minule hovorili, že peniaze musia spĺňať minimálne alebo aspoň jedno z dvoch kritérií. Musia byť vzácne, vysvetľovali sme si, čo to je, alebo musia mať vlastnú užitkovú hodnotu. Vysvetľovali sme si, čo to je na minulom videu. Nachádzali rôzne komunity, rôzne kmene, rôzne národy, nachádzali nejaké produkty. Ja viem o Slovákoch, Slováci mali, o Sloveni mali teda plátno, kde vlastne určitý počet lakťov plátna predstavoval nejakú hodnotu. A tie národy sa rôzne vyvíjali a každý používal iné. Používali tam čierne mušle, používali tam nejaké prúty, používali tam nejaké kamienky vzácne, myslím ako alebo sklíčka, ja už neviem čo. Proste stále sa ten platobný prostriedok nejakým spôsobom vyvíjal. Trh má ale úžasnú vlastnosť. Okrem všetkých vlastností, ktoré má, ktoré sú úžasné, má ešte jednu úžasnú vlastnosť. Ja som to napísal na status nedávno, že poriadok je dcérou slobody. A je to myslené tak, že keď necháte trh fungovať slobodne na jeho princípoch, tak postupne sa dostane až do riešenia, ktoré je v danej dobe najefektívnejšie. Nehovorím, že je absolútne najefektívnejšie, ale v tom danom momente, v tých daných situáciách je najefektívnejšie. Dva príklady za všetky. Kto tí skôr narodení poznáte, alebo viete, že keď boli videokazety, tak existovali dve normy, VHS a Betacam. Nikto, žiadna norma, žiadny štátny regulátor, nikto neprikázal, aby vyhrala VHS-ka. VHS ale malo svoje výhody, malo svoju kvalitu, malo svoju skladnosť a tak ďalej, bola najpoužívanejšia tej na trhu a preto postupne vytláčala Betacam, pretože čím viac sa VHS používala, tak tým bol náklad na výrobu jednej kazety bol nižší a preto mohla konkurovať na trhu aj cenou. To je jeden príklad. Druhý príklad je tiež veľmi zaujímavý. Možno viete, možno neviete, ale všetky rozmery všetkých bankomatových a kreditných a platobných kariet nemajú žiadny štátny zákon o rozmeroch. Rozmery všetkých bankových kariet sa vyvinuli do jedného rozmeru proste tak, lebo to tak trh chcel. A tak ľudia používali na trhu a preto tak sa do toho rozmeru sa aj vyvinuli a tak ostali ako keby normované a neexistuje na to žiadny zákon, žiadna regulácia, žiadne predpisy, ako majú bankomatové karty vyzerať. Iba a len interné predpisy bank. Takže to sú také dva príklady, kedy slobodný trh zareagoval tak, že vybral najefektívnejšie riešenie, to boli dva príklady, a takisto ako vybral najefektívnejšie riešenie v rozmeroch platobných kariet alebo v typu videokazety, takisto vybral neskôr trh aj produkty, alebo teda áno, produkty, ktoré považoval za vymeniteľné alebo za výmenný prostriedok. Historicky sa výmenným prostriedkom stala meď, striebro a zlato. V rôznych hodnotách, v rôznych pomeroch, vzhľadom k tomu, nakoľko bol daný kov vzácny. A teda ľudia začali nejakým spôsobom platiť zlatými buď plieškami, alebo nejakými hrudkami, alebo čímkoľvek. Jedno upozornenie ešte predtým, ako začnem ďalej. Peniaze sa vyvíjali dvomi cestami. Cestou súkromného trhu alebo slobodného trhu a súkromnými poskytovateľmi a emitentami a s cestou štátnou alebo ríšou, keď ríša vydávala rímska alebo grécka, alebo aké ríše vydávali svoje platobné prostriedky. My dnes pôjdeme po ceste súkromného vydávania platobných prostriedkov, pretože štát nás čaká v poslednej časti, kedy sa budeme baviť o zlých peniazoch a tam si to rozoberieme oveľa lepšie a oveľa teda detailnejšie. Takže dnes sa budeme rozprávať o súkromných bankéroch a súkromných zlatníkoch. Vrátime sa teda k tomu, že na trhu boli platné tri kovy, ktoré ľudia brali ako výmenný prostriedok, a to je meď, striebro a zlato, v rôznych hodnotách v závislosti na ich vzácnosti. A teda používali hrudky, čokoľvek a pliešky a v akomkoľvek tvare a tehličky, akomkoľvek tvare a vymieniali si to a ako substituovali, alebo nahrádzali teda ten barterový obchod. Rýchlo, samozrejme, keď sa niečo začne byť zaujímavé pre trh, tak začne sa to používať, a keď sa to začne používať na tom trhu, tak hneď prichádzajú ľudia, ktorí na tom chcú zarobiť, a to sú falšovatelia. A ľudia, ktorí si vymeniali na tom slobodnom trhu tovary a používajú to zlato, striebro a meď, no meď moc ani nie, lebo meď nebola taká vzácna, ale striebro a zlato, tak zistili, že sem tam sa stane, že niekto ponúka zlato, nečisté zlato, striebro, nečisté striebro a tak ďalej. A prichádzalo k drobným podvodom. Samozrejme, zlato má jednu výhodu obrovskú, ako preto aj bolo vybraté šťastie, aj kvôli tomu, kvôli chemickým a fyzikálnym vlastnostiam. Je veľmi jednoduché zistiť, či zlato, ktoré vám niekto ponúka hrudku zlata, je poctivé zlato, alebo je to nejaká mix, alebo nejaká zliatina, pretože zlato má veľmi špecifickú mernú hmotnosť a dá sa veľmi jednoducho obyčajným odmerným válcom a obyčajnou váhou sa dá zistiť, či vám niekto dáva teda zlatú hrudku, alebo vám dáva hrudku, ktorá je zliatinou zlata a iného kovu. Zvyčajne menej hodnotného. Nie zvyčajne, ale pravidelne menej hodnotného. Takže bolo možné overiť si, či človek používa teda zlato čisté a teda poctivé, alebo striebro poctivé, alebo používa teda nejaký podvod. Toto ale bolo náročné a trh vždy hľadá nejakým spôsobom, ľudia na trhu vždy hľadajú jednoduchší spôsob, ako toto vyriešiť. A ten jednoduchší spôsob sa našiel veľmi rýchlo a boli to zlatníci. A zlatníci fungovali spôsobom tým, že poskytovali teda zlato a začali to robiť teda povedzme mincami alebo nejakými plieškami, ktoré parafovali tvoju rídzosť teraz neviem rýchlo, ako sa to, razbou. Vyrazili tam nejaký znak svoje zlatníctva a tým garantovali, že tento zlatý pliešok alebo ten zlatá tehlička je naozaj rídze zlato. Samozrejme, trh zase, keď raz podvediete ľudí na trhu, tak už si nezakopete na ňom. Takže postupne sa vyvíjali aj medzi zlatníkmi ľudia, ktorí boli dôveryhodní a teda začali používať ostatní ľudia na trhu ich zlaté odliadky, alebo ako to nazvať. A potom boli zlatníci, ktorí podvádzali a tí proste vypadli z trhu. A na trhu zostali teda iba tí zlatníci, ktorí naozaj používali zlato a nepodvádzali a dávali teda platobné prostriedky také, aké naozaj dať mali, tá čisté zlato, rídze zlato a tak ďalej. Zlatníci ponúkli zlato, zlatníci ponúkli platobný prostriedok, ale samozrejme oni museli to zlato aj vyrobiť nejakým spôsobom a to je prvý dotyk s tzv. Úrokom. Ten prvý úrok ani nebol úrok, skôr to bola skôr to bola odmena za službu. Takisto ako keď vy máte požičovňu bicyklov, tak kúpite za 800 eur bicykel a dáte 20 eur na deň, tak určite keď ho 40 krát požičiate, tak 41 krát ho žiate zadarmo. Proste, lebo podnikáte. Tak každý človek, ktorý podniká, podniká kvôli zisku, a takisto robili aj zlatníci. To znamená, keď púšťali na trh svoje zlato, alebo keď razili mince zo zlata ľudí, ktorí ho doniesli tam a vyrábali sa vlastne peniaze ako keby, tak za tú svoju službu pýtali peniaze. A ten peniaz buď vypýtali ho, že ak ti vyrazím povedzme 10 kilo zlata alebo kilo zlata, ak ti orazím mince v hodnote kila zlata, tak mi jednu dáš, alebo zvyčajne takto to robili, ako jednu si nechávali. Ale používali do obehu, dávali aj svoje zlato. A svoje zlato robili tak, že poskytli tomu trhu platobný prostriedok, zlaté mince, už hovoríme o mince, hneď stala sa nemotám ohľadne odliadkov, zlaté mince s razbou, že to je od toho zlatníka, a povedali tomu človeku, že keď mi ich vrátiš, tak naspäť o rok, o dva, o tri, alebo o nejakú dobu, tak mi vráť viac, pretože to je vlastne služba, ktorú ti ja poskytujem. A za tú službu chcem teda peniaze. Takto to tiež fungovalo nejakú dobu. A teda zase ako výmenný prostriedok slúžite zlaté mince. Sranda, ale ľudia neskôr spoznali, že pokiaľ vydá zlatník povedzme 10 mincí, kde tých 10 mincí vážilo jednu uncu zlata, rídzeho, tak zistili, že o nejakú dobu tých 10 mincí už neváži jednu uncu, ale váži povedzme 0,98 unce. Prečo? Jednoducho preto, lebo zlatý a strieborný peniaz sa ošuchávali, opotrebovávali sa. Ľudia si ich podávali z ruky do ruky a proste ako náhle si ho daj do vačku, tak už z neho niečo zotrel, zo striebra zotrel a tak ďalej. Takže po nejakej dobe mali tieto mince nižšiu hmotnosť a tým pádom nižšiu hodnotu. Toto riešili, samozrejme za trh riešil nejako, hľadal spôsoby, ako to vyriešiť, a prišli na úžasnú vec, a tá úžasná vec sa volá substitúty. Substitút funguje tak, že bankár povedal, OK, daj mi ty svoje zlato, ktoré by som ti inak roztopil, urobil 10 mincí, na každú vyrazil svoju značku a tú ti odovzdal, ale teraz ja ti neroztopím to zlato, nevyrobím mince a neodovzdám ti vyrazené mince, ale odovzdám ti certifikát, ktorý bude hovoriť o tom, koľko zlata máš uloženého v depozite. V mojom trezore, v mojom depozite. A keď mi dáš kilo zlata, tak povedz si, nakoľko ti mám vytlačiť tie poukážky. Mám ti vytlačiť na kilo zlata, alebo mám ti vytlačiť jednu poukážku, alebo 1000, alebo 500 poukážok. A potom každá tá poukážka mala, pokiaľ vytlačil 500 poukážok, mala jedna 500-tinu toho kila zlata, pokiaľ 1000, tak jedna 1000 na to zlata a tak ďalej. A tieto papieriky alebo certifikáty sa volajú substitúty. Prečo substitúty? Preto, že bankár nevydal viac papierikov s číslami, nevydal viac, ako má v depozite kilo zlata. Každý jeden papierik, každý jeden certifikát bol krytý tou zlatou rezervou, ktorý bankár mal. Výhody okrem toho, okrem posúvania peňazí medzi rôznymi bankami, pretože banky si medzi sebou ešte aj rešpektovali výber zlata a posúvanie týchto kvázi prvých substitútov, tak okrem toho bolo aj to, že keď sa niekomu ten papierik pokrčil, poškodil, namokol alebo roztrhol, tak stačilo dojsť do banky a povedať, tu máte starý papierik, dajte mi nový. Takže oni mu vymenili papierik a tým pádom to zlato, ktoré bolo v depozite, sa vlastne s ním nič nedialo, bolo stále chránené a stále chránené pred oderom, pred stratením a tak ďalej. Samozrejme, za tú službu si zlatník pýtal ako keby, nazvime to, poplatky. A poplatky boli v tom, že bolo to uložené v tom trezore, zlatník bral ako keby záruku za to, že sa to nestratí z toho trezoru, vznikali prvé poisťovne a tak ďalej, mal s tým zlatník náklady a preto si pýtal nejaké peniaze alebo teda nejaké prostriedky a tie už voláme úroky. Dôležité ale povedať, stále držíme sa toho, že tieto poukážky, ktoré bankár vydával, boli poukážky, kde každá bola krytá skutočným depozitom zlata a každý ten papierik si kedykoľvek mohli do tej banky prísť a povedať si, tu máte papieri v hodnote 10 gramov zlata a ja chcem 10 gramov zlata svojich alebo nie svojich, proste vyplatilo tomu, kto drží, kto bol držiteľ toho časti certifikátu. Tak to fungovalo tiež určitú dobu. A potom vlastne, asi predpokladám, lebo ja naozaj som v tej nežil, takže neviem, ako to bolo, ale asi ten trh, tí ľudia na trhu postupom času zistili, že niektorí ľudia majú majetok, zlato uložené v banke, a niektorí, ale nemajú žiadne nápady, nevedia v podstate nič, akože sú radi, že majú peniaze alebo zlato a držia ho tam a spia doma na posteli. A naopak, boli ľudia, ktorí mali nápady, mali nejaké možnosti podnikania, nejaké možnosti, ako ten trh ako keby rozhýbať a ponúknuť ľuďom na trhu, ale nemali prostriedky. A tak začali si pýtať od týchto vodzok a boháčov prostriedky. Tí ľudia, ktorí majú nápady, si pýtali prostriedky od tých boháčov, ktorí nápady nemali, ale mali prostriedky. Najprv to fungovalo ako na obyčajnú štandardnú požičiavanie. A v tej zlatník povedal si, tak zamyslel sa, na posteli ležal a hovorí si, počkaj, ja mám nápad. Ja ponúknem tomu boháčovi, že všetky tie rizika z prípadného nezaplatenia pôžičky preberám na seba. Ja to na seba zoberiem a budem to robiť takto. Príde ku mne chlapík, ktorý má 10 kg zlata a ja mu poviem, počúvaj ma, ja ti namiesto tých 10 kg zlata vydám 10 poukážok a choď domov. Alebo mám pre teba návrh. Ja ti namiesto tých 10 kg zlata vydám 5 poukážok, každé na kilo, a 5 poukážok každé na kilo si nechám a v prípade, že niekto príde a požiada o úver, tak ja mu ten úver, teraz to už volám úver, požiada o pôžičku, tak ja mu tých 5 poukážok poskytnem a on môže si realizovať nejaký nápad. A keď ty s tým súhlasíš, s tým ten bohatý pán, keď ty s tým súhlasíš, tak tu mi podpíš zmluvu, že minimálne určitú dobu, rok, dva, tri, nebudeš pýtať tých 5 poukážok odo mňa, lebo budeš vedieť, že sú poskytované na pôžičky iným ľuďom, ktorí majú nápady. A naopak ja ti dám za to, že si mi ty na 2 roky dal možnosť disponovať s tvojim majetkom, dám ti z toho nejaké prostriedky, ako nejaký, dneska to volám úrok, nejaký úrok. S tým ale, že ten bankár alebo ten zlatník musel to zlato, keďže garantoval tomu majiteľovi zlata, že kedykoľvek príde k nemu, tak mu ho vydá a nemôže, a keď ho niekto oklame z tých, čo si požičal peniaze, že mu to nevrátil, tak to bola banka, to bola zlatníková vec, alebo v problémoch, tak keďže to garantoval tomu majiteľovi, že u ňoho o 2 roky je to zlato splatné a odovzdá mu ho, tak mal na to nejaký risk a ten risk musel poistiť, takže mal tam náklady na poistenie. Potom tam mal náklady vôbec na tú prácu, že to musel spraviť. Potom tam mal náklady na to, že musel prevádzkovať tú budovu, ten trezor, alebo neviem čo. A v neposlednom rade tam mal náklad toho, že ten človek, ktorý je k nemu doniesol tých 10 kg zlata, tak tiež za to chcel nejakú odmenu, on sa to volá poplatok za odloženú spotrebu. Tak sa to presne volá. Má poplatok za odloženú spotrebu, to znamená, pokiaľ vlastník 10 kg zlata povedal, na 5 kg mi daj poukážky a na 5 kg si ty požičiavaj, komu chceš, a ja ti slúbujem, že 2 roky nebudem týchto 5 kg od teba pýtať, alebo tých 5 poukážok, tak tým vlastne povedal, že 2 roky si nič nekúpim a za to, že si 2 roky nič nekúpim, tak chcem za to nejakú, ako keby bolestné úvodzovka, že takto to bude. Tak z tohto sa vlastne pôvodne skladal úrok. Tým pádom vlastne bankár, už zlatník, už mohol požičiavať peniaze na trhu, ale stále iba do výšky poukážok takých, aké mal vnútri vo svojom trezore zlato v skutočných hodnotách. To znamená, keď mal v trezore tonu zlata, tak mohol požičiavať a teda 500 kg dal majiteľovi zlata, tak 500 poukážok namiesto 500 kg mohol dávať, rozdávať ľuďom a dávať pôžičky a tým mu to potom vracali za tie úroky, ktorými sa rozprávali. Keďže tie úroky sa skladajú zo skutočných nákladov, je problém povedať vetu, úroky sú hriech, pretože to sa realizovalo do skutočných nákladov. Tak by niekto povedal, že hriech je pýtať 40 eur za požičanie bicykla, keď vám stalo 800. Preto som ja oddelil cesty súkromných vydávaní peniazí a štátnych, lebo úrok v dnešnom pojme štátneho bankovníctva znamená niečo úplne iné ako volakedy. Takže preto som to oddelil. To je dôvod, prečo som to oddelil. Vráťme sa teda k tomuto bankárovi, kde dneskaší, alebo vráťme sa do stavu, kedy zlatník vlastnil 10 kg, alebo vlastnil, zlatník mal v vo svojom trezore 10 kg zlata, vydá za to 10 poukážok, 5 dal majiteľom zlata a 5 mohol poskytovať na úvery. Toto fungovalo zase x rokov, neviem koľko dlho. A potom sa udiala jedna veľmi zaujímavá vec, kedy ten zlatník si povedal, ja mám v trezore 10 kg zlata. Na 5 kg som odovzdal pôžičku, na 500 kg zlata som odovzdal poukážku majiteľom a 500 kg zlata mi dovolili požičovať iným. To znamená, že ja som vydal 1000 poukážok a mám 1000 kg zlata. Všetko vybavené. Aká je ale pravdepodobnosť, že príde naraz majiteľ, všetci majitelia zlata a naraz odo mňa budú chcieť 1000 kg zlata? Asi nie je veľká, lebo som zlatník, som tu, predávam tu a nikto na mňa nepríde, že okamžite chcem všetko zlato, čo mám, uložené a na tých majiteľov je X. To znamená, že ja sa nemusím, prídu daja 4, 50%, 60% príde, ale nie naraz všetci. Tá pravdepodobnosť, že by v jeden deň prišli všetci ľudia požadovať svoje zlato naspäť, je tak nízka, že ja si spravím jednu vec, ten zlatník hovorí. Ja mám 1000 kg zlata v trezore, ale nevydám a vydám 500 poukážok pre majiteľov zlata, 500 poukážok po zmluve, za zmluvu s majiteľmi, to poskytnem na trh ako pôžičky, ale ja si vytlačím ešte 500 ďalších poukážok, ktoré nebudú kryté ničím, teda tým zlatom, a budem ich používať ako na úver, alebo na pôžičky tým ľuďom, ostatným ľuďom ako pôžičky budem dávať, a všetko, čo mi oni na úruko zaplatia, už bude moje. Už sa nebude musieť deliť s majiteľmi toho zlata, ale už to bude len moje. Machersl, nie? Tak to je dobrý nápad, že to napadlo. Tieto prostriedky sa volajú fiduciárne prostriedky. V čom je rozdiel oproti tým dnešným? Rozdiel je v tom, že voľakedy tie zákony, ktoré ináč najväčší bankéri boli v Siene a vo Florencii, dlho sa bili o ten podiel na trhu. A rozdiel obrovský je v tom, že bankár alebo zlatník, ktorý toto spravil, že vytlačil 1500 poukážok, ale mal iba 1000 kilo zlata, tak on išiel do obrovského rizika. To bolo vydávanie súkromných prostriedkov a tam sa nikto s nikým, pardon za výraz, nesral. To znamená, keď zlatník odhadol zle náladu na trhu a skutočne si sa mu stalo, že prišli ľudia, ktorí vyžiadali od neho rezervy zlaté v takej hodnote, ukázajte poukážky, ktoré on vydal, vyžiadali od neho zlaté rezervy na základe poukážok také, ktoré on nebol schopný splniť, tak tresty boli drakonické. Tresty boli, zlatník prišiel o život po obrovských peripetiach, stiahnutie z kože, lámanie kosti na kolese, ako hrozné veci, týranie a nakoniec zomrel. Rodinu vyhnali z mesta, zobrali mu celý majetok a tak ďalej. To znamená, tresty boli naozaj drakonické a preto tí zlatníci nemali záujem zvyšovať poukážky v obehu viac, ako bolo, povedzme, objektívne možné. Keď mal 1000 kg zlata a vydá 1500 poukážok, znamenalo, že by muselo naraz prísť 50% ľudí a vypýtať si tento zlato. Ak vydal 5000 poukážok na 1000 kg zlata, ustačilo prísť iba 10% ľudí. A preto tí zlatníci vždy mali nejakú hranicu, cez ktorú už neprekročili, pretože sa báli. Ak ju prekročili a krachli, tak potom naozaj boli drakonické tresty, prišlo k obrovským, ja neviem, trestom a proste banka zlikvidovala, proste banka skončila. Na základe dôveryhodnosti týchto bank, potom na základe toho, že ten bankár alebo zlatník vedel tie prostriedky používať tak, ako používať mal, a na základe toho vlastne tie banky vznikali silné bankové rodiny a treba si uvedomiť, že na trhu dlho sa neohreje nič, čo neposkytne zákazníkom alebo teda spotrebiteľom takú službu, akú sú ochotní, za akú sú ochotní platiť. A neudrží ani služba, ktorá kvalitou nedosahuje požiadavky spotrebiteľov. A po určitej dobe sa teda vyplynuli a vyplávali tie silné bankové rodiny, ktoré samozrejme potom už začali s tými vydávať vlastné peniaze, vlastné zlato, poskytovali trhu vyššie úroky, alebo teda vôbec všeobecne úroky, potom začali investície, začali zisky z investícií. To už potom tie banky samozrejme rástli a rástli o to rýchlejšie, o čo viac klientov mali. Toto fungovalo stovky rokov, tento spôsob. Až prišla do toho vláda, alebo štáty, alebo vlády, vlád štátov, ktoré vlastne urobili, alebo spôsobili ten podvod, o ktorom som ja minule hovoril, ktorý som naznačil. Ale treba povedať, že toto vydávanie peňazí bolo súbežne aj so štátnymi, ako tým, ako som povedal, Rímsku ríšu napríklad, a so štátnymi peňazmi. Tým sa budem venovať na budúci útorok, lebo toto už vyzerá byť na keby som začal teraz o štátoch hovoriť, dostaneme sa z ríš, ktoré ako prvú infláciu napríklad, prvé inflácie boli spôsobené, že vládca robil zliatiny na mince, že boli povedzme zlaté mince, vydal povedzme 10 Cézarov, bolo 10 mincí v hodnote 1 unce. A on teda toho zlata pridal nejaký iný kov, stále to bolo 10 Cézarov, ale už to nebolo v hodnote 1 unce, ale 0,8 unci. A takto prichádzali prvé inflácie a prvé teda zisky, štátne zisky, obrovské štátne zisky do ich pokladní. Ja by som teda, ja už teda skončím o peniazoch tentokrát, alebo o bankovníctve tentokrát, lebo som uzavrel tú súkromnú, ten súkromný vývoj bankovníctva, vysvetlil som, ako vznikali, aké mali funkcie. Okrem toho, samozrejme, mali funkcie posúvania peňazí, pretože keď niekto išiel na nejakú dlhú cestu, tak tá banka mala pobočku niekde inde a mohol si tie peniaze vyberať, mohli cestovať peniaze. A chcel by som ešte znova pripomenúť, tak som začal minulý útorok, že to, čo máme dneska v peňaženkách, nie sú peniaze, takže ešte raz, ujasníme si ešte raz tá pojmy. Peniaz je drahý kov. Zlato, striebro sú peniaze. Poukážky, ktoré zlatník vydával, že drží to zlato presne v tej hodnote, v ktorej boli poukážky, znamená 100 kg zlata, 100 poukážok, tých 100 poukážok sa volajú substitúty. Boli preto, aby sa zlato neodieralo, aby sa mohli vymeniať ďalej. A tie prostriedky, ktoré boli vydané, tie poukážky, ktoré boli vydané nad rámec tej rezervy zlatej, sa volajú fiduciárne prostriedky a tieto prostriedky vlastne, ich výška bola vlastne držaná to objektívnou, alebo to osobnou zodpovednosťou toho bankára. Takže ešte raz, peniaze sú zlato, striebro, v tomto prípade zlato, striebro, lebo sú vymieniteľné a zameniteľné. Papieriky, ktoré predstavujú presne tú istú hodnotu, ktorá je v trezore, sa volajú substitúty. A peniaze, ktoré nie sú kryté tým fyzickým zlatom, ale sú do určitej hodnoty také tej zodpovednosti toho zlatníka, sa volajú fiduciárne prostriedky. To, čo dneska držíte v ruke, ako tie bankovky alebo štátovky, o tom sa porozprávame na budúci útorok, pretože to je téma tiež na takú pol hodinku a už je pol 8 a nechcem zase moc príliš preťahovať, lebo tých pojmov bolo naozaj povedané dneska dosť a bolo aj vysvetliviek dosť a pokiaľ ste niečomu neporozumeli, pokiaľ bola tam nejaká nejasnosť, tak môžeme si to ešte raz prejsť a treba si povedať, že čo je taký záver alebo taký princíp toho, že zlatníci alebo tá predchodcovia bankérov a bankárov vzhľadom k tomu, že nepoužívali fiat peniaze, ktoré sa budeme baviť v budúci útorok, tak bol typickým poskytovateľom služby na slobodnom trhu, ktorý, a to je veľmi dôležité, raz čo poviem, ktorý mal svoje zisky a mal svoje straty. Súčasné bankovníctvo a súčasné, ja dokonca až chcem povedať, že ani má právo majú, ale použiť dneska pre súčasný stav názov bankovníctvo je dehonestáciou toho pojmu, ako bol pôvodne chápaný, pretože dneska to funguje tak, že sa zisky privatizujú a straty socializujú. Ja to vysvetlím aj teda budúci útorok, ako to je myslené a vysvetlím aj to, prečo sme došli o svoju prácu, ako nám ju niekto ukradol, ako sme si ju nechali ukradnúť a prečo sme si ju nechali ukradnúť. V budúci útorok budem hovoriť vyslovene o štátnych reguláciách a o zhubnosti vplyvu štátu na platobné prostriedky a čo nám vyviedli tí ľudia, ktorých si stále ešte po niektorých volíme a veríme im, že teda budú ten štát viesť tak, ako si ju predstavujeme. Takže to teraz ukončujem súkromné bankovníctvo a históriu, krátku históriu bankovníctva a finančníctva. A skúsim teraz urobiť tú perličku, ktorú som vám slúbil, a pozrieme sa na tentokrát na Vydierača. Ten seriál, ktorým ukončujem každý ten prenos, každé to video, je o tom, že hovoríme o ľudskom jednaní, ktoré sa zvyčajne povedzme, v okolí alebo v spoločnosti vníma negatívne. Ale keď sa pozrieme troška inak, tak nemusí to až také negatívne byť. Mali sme prostitútku pred dvomi týždňami, minulý týždeň sme mali užerníka, tentokrát si pozrieme vydierača. Keď sa povie slovo vydierač, tak každý si v prvom momente predstaví dva typy vydieračov. Prvý vydierač je človek, ktorý je násilne agresívny, to znamená človek, ktorý uniesie povedzme nejakého rodinného príslušníka a žiada o zaplatenie výkupného rodinu, a tá mu teda buď zaplatí alebo nezaplatí, už záleží na tom, ako sa rozhodnú. A druhý vydierač je človek, ktorý má nejakú informáciu a túto informáciu o inom človeku povie OK, ja ju neprezradím, ak mi za to zaplatíš. Toto je tzv. Neagresívny vydierač. Ja sa budem venovať v súčasnosti iba neagresívnemu vydieračovi. Agresívny, agresia je podľa princípu NAP na slobodnom trhu nepriateľná, takže budeme sa venovať iba neagresívnemu vydieračovi. Predstavte si, že vám niekto zatelefonuje a povie vám, ja ti predám informáciu o niekom. Alebo ešte jednoduchší prípad, časopis vydá Svet motorov, neviem, či ešte existuje, vám povie, ak mi zaplatíte 2 eurá, ja vám podám informáciu o autách. A iný vám povie, ak mi zaplatíš 2 eurá, ja informáciu, ktorú viem, nikomu nepodám. Čo je rovnaký princíp obidvoch týchto ponúk? Rovnaký princíp obidvoch týchto ako keby telefonátov je transakcia. Kým v prvom prípade vám niekto predá vám konkrétne informáciu, povedzme časopis za 3 eurá vám predá informáciu o autách, tak v druhom prípade niekto vám predá svoje rozhodnutie neposkytnúť informáciu iným ľuďom. Je to obchod. Obyčajný obchod, ktorý hovorí o tom, že ak sa vrátime k vydieračovi, ja viem o tebe nejakú informáciu, ktorú ak nepoviem, ak mi ty zaplatíš 100 eur, tak ja túto informáciu nepoviem. K tomuto obchodu samozrejme úvodzok a ten vydieraný človek môže, alebo k tomuto obchodu pristúpiť nemôže. Nemusí. Tým pádom odriekne zaplatiť a informácia dostane von. Predpokladáme na chvíľku, že informácia je pravdivá. Pre študentov Univerzity vedomého života používam slovo pravda v význame všeobecnom, ako sa všeobecne vníma. Takže predpokladáme, že tá informácia je pravdivá. Pokiaľ tá informácia je pravdivá, ktorá ma kompromituje, tak ja sa rozhodnem, či za to mlčanie, či si kúpim od toho človeka mlčanie a za nejakú sumu to mlčanie si od neho kúpim a tým pádom ten človek bude mlčať. Alebo sa rozhodnem, že proste tú informáciu ja ti nezaplatím a tú informáciu podľa komu chceš a ja budem teda riešiť veci, ktoré nastanú. V prvom momente si treba uvedomiť, že vydierač, v tomto prípade, o ktorom hovorím, vydierač je obchodník s pravdou. A zaujímavé na tom celom je, že v spoločnosti je vnímaný úplne inak a oveľa benevolentnejšie ako klebetnica. Pričom by to malo byť naopak. Pokiaľ existuje pravda, ktorá mne môže uškodiť a kompromitovať ma, tak pre mňa je ďaleko lepší vydierač ako klebetnica. Pretože pri vydieračovi mám šancu kúpiť jeho mlčanie. Klebetnici tú šancu nemám. Ergo to znamená, že pre mňa je klebetnica jasná, je to proste informácia, ktorá pôjde ako kompromitujúca von. Pri vydieračovi mám ešte šancu, že si môžem jeho mlčanie kúpiť. Ak zaplatím, budem mlčať. Ak nezaplatím, budem na tom lepšie. Ak nezaplatím, budem na tom takisto ako s klebetnicou. Samozrejme sú tam výnimky. Výnimky sú dané, a to už potom sa bavíme o podvodoch. Výnimka môže byť napríklad to, že podpíšete s niekým zmluvu, napríklad so súkromným detektívom, ktorý povie, že všetky informácie, ktoré od vás získal, sú tajné a vás potom vydiera. Tu ani nejde o tom, že tie informácie tá prenesie trhu. Tu ani nejde o tom, že by vás išiel kompromitovať a je preto zlý, lebo chce ponuku napredá informáciu, ale je preto je to neprispustné konanie, lebo je to porušenie zmluvy, znamená to podvod. Takisto je to aj pri informáciách, ktoré si kúpite jeho mlčanie a on potom napriek tomu príde za vami ešte raz. To zase, to nie je nepripustné preto, že on vás vydiera nejakú informáciu, ale preto, že nesplňuje zmluvu, s ktorou sa s vami ústne zaviazal. To znamená, že ja niečo nepoviem, dáš mi 100 euro, vy mu dáte 200 euro a on napriek tomu príde za vami znova. To jeho konanie nepripustné nie preto, že je vydierač, a preto, že neodržal zmluvu, ktorú sa vám podpísal, alebo teda ústne dohodol. Takže nejde o podvodníka. Takže ešte raz, je to samozrejme pohľad, ktorý môžete si povedať, že nesúhlasíte s ním, je to vaša vec, ale je to samozrejme pohľad iný. Opakujem, pre mňa je vydierač obchodník, ktorý obchoduje s pravdou. A ak som už niečo vyviedol, čo môže kompromitovať, tak v každom prípade vždy vydieraš pre mňa lepšie ako klebetnica, ktorá by to vedela, pretože vydieraš si môžem zaplatiť mlčanie a u klebetnici si to mlčanie zaplatím. Je to štandardný obchod, štandardný biznis. Niekto predáva informácie k vám, povedzme ten časopis, a niekto predáva vám to, že niekomu inému tieto informácie neposkytne. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že tá téma nebola príliš zložitá a ťažká, čo sa týka bankovníctva. Nás na budúci týždeň čaká teda štát a kvázi zlé peniaze. Povieme si, akým spôsobom fungovala inflácia teda v staroveku alebo stredoveku. Povieme si, akým spôsobom sa stalo, že dneska tu máme banky, ktoré vydávajú peniaze papierové, ktoré ja teda síce volám peniaze, aby ma ľudia rozumeli, ale reálne to peniaze nie sú. Povieme si, akým spôsobom prichádzame o našu prácu, akým spôsobom prichádzame o hodnoty z našej práce. Povieme si niečo o Gresham'ovom zákone, ktorý vlastne ako keby vystihuje to, čo sa deje, ako náhle na trhu prevládajú zlé peniaze. Povieme si ešte o tom, akým spôsobom nás zákony štátu a štátne regulácie obmedzujú, akým spôsobom vlastne sa stalo, že my našu vlastnú prácu nevlastníme. To si povieme teda útorok na budúci týždeň. Pokiaľ som bol zložitý, ospravedlňujem sa. Pokiaľ to bolo pochopiteľné, som rád, že som bol zrozumiteľný. Prajem vám krásny večer a teším sa na budúci útorok.